Goeiemôre. Baie welkom vanoggend by ons. Ag, draai sommer net so en groet dalk net die mense om u en die wat ver sit, stuur daarom net 'n groet. Dankie Dof, die graad 7 tot 10, hulle bly vanoggend saam met ons in die erediens. Jammer vir julle. Julle gaan met my moet opgeskeep wees môre. Ons herinner u ook daaraan, Dof het nou genoem van die WhatsApp groep. Ons stuur ook die kruisgenoot sondagoggende op die WhatsApp groep uit. Ons probeer om bietjie minder papier te gebruik. So, jy is welkom om dit ook te gebruik om dan die afkondigings te kry en dan is het by u die hele tyd. Maar kom ons raak eers stil. Dankie Here, almagtige God, dat ons die voorreg het om u te kan aanbid, om in u teenwoordigheid te kan leef, om vanoggend hier as gemeente saam te wees, om u naam groot te maak, om u naam te aanbid, u wat heelal in die hand palm hou, u wat vir elke een van ons sorg, wat ons ken, ons nie net by die naam ken nie, maar u ken ons harte, u ken ons gedagtes, u ken ons wese, Here, ons dank u vanoggend vir hierdie gemeente. Ons bid vir mekaar, Here. Ons bid vir gesondheid. Ons bid, Here, dat u vir ons sal seën. En dankie, Here, dat ons saam u kan aanbid. Here, dankie dat ons vir ons stad kan bid met al die uitdagings hier, vir ons leiers in ons land. En saam met die gelowiges reg oor die wêreld, Here, pleit ons vir herlewing. U wat opnuut u gees in hierdie wêreld uitstort. U wat opnuut u self bekend maak, sodat ons u kan ontdek. En Here, vanoggend wil ons u in besonder dank vir die groot genade vir elke een van ons. Vir nog 'n bietjie tyd vir elkeen van ons. Dankie Here vir u liefde. Amen. Genade en vrede vir julle van Jesus Christus, ons Here. Ons gaan vanoggend begin deur na lied te luister, so kom ons sit net rustig en hoor die lied en sing in die hart saam met dit.
Die Vader, die Almagtige, die Skepper van die heelal, ek glo in Jesus Christus, God se enigste, ons Redder en Verlosser, hy is heilig, heilig, heilig.
Die kinders is ook welkom om nou op te staan en uit te gaan. Toe Jesus gevra was, wat is die belangrikste in die wet, het hy dit as volg opgesom. Hy het gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod, om God met jou wese lief te hê. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En dan verklaar ons ons geloof, as ek vir jy die volgende lees. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in die Seun wat die beeld van God is, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word, en alles wat nie gesien kan word. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Ek glo, hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Ek glo dat God besluit het om met sy volle wese in hom te wees, te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Ek glo dat God deur die bloed van sy seun aan die kruis die vrede herstel het en deur hom alles op die aarde en in die hemel met homself versoen het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons is besig om die sewe wondertekens deur te werk in die evangelie van Johannes. Vanoggend praat ons oor die gedeelte daarin, Johannes 5 verse 1 tot 17, dis die genesing van die man by die bad van Bethesda. So kom ons lees dit saam en dan gaan ons 'n bietjie daaroor gesels.
Hierna was daar weer 'n fees van die Jode en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreeuse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, kreupeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom:
"Wil jy gesond word?"
Die sieke het hom geantwoord:
"Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie, en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in."
Jesus sê toe vir hom:
"Staan op, tel jou goed op en loop."
Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop.
Die kinders is ook welkom om nou op te staan en uit te gaan. Toe Jesus gevra was, wat is die belangrikste in die wet, het hy dit as volg opgesom. Hy het gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod, om God met jou wese lief te hê. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En dan verklaar ons ons geloof, as ek vir die volgende lees, ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in die Seun wat die beeld van God is, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Ek glo hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Ek glo dat God besluit het om met sy volle wese in hom te wees, te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Ek glo dat God deur die bloed van sy seun aan die kruis die vrede herstel het en deur hom alles op die aarde en in die hemel met homself versoen het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons is besig om die sewe wondertekens deur te werk in die evangelie van Johannes. Vanoggend praat ons oor die gedeelte daarin Johannes 5 verse 1 tot 17, dis die genesing van die man by die bad van Bethesda. So kom ons lees dit saam en dan gaan ons 'n bietjie daaroor gesels.
Hierna was daar weer 'n fees van die Jode en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreeuse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, kreupeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom:
"Wil jy gesond word?"
Die sieke het hom geantwoord:
"Meneer, ek het niemand om in die bad te sit as die water in beweging kom nie, en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in."
Jesus sê toe vir hom:
"Staan op. Tel jou goed op en loop."
Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop.
Hy omring ons in sy glorie en groot. Sy gees leef in ons en hy lei ons in die volle waarheid. Heilig, heilig, heilig is die Heer, almagtig, sonder.
so waardig, waardig is die Lam vir ewig.
Die kinders is ook welkom om nou op te staan en uit te gaan. Toe Jesus gevra was, wat is die belangrikste in die wet, het hy dit as volg opgesom. Hy het gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod, om God met jou wese lief te hê. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie, is die hele wet en die profete saamgevat. En dan verklaar ons ons geloof, as ek vir jy die volgende lees, ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, ek glo in die Seun, wat die beeld van God is, van God, wat self nie gesien kan word nie, die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping, God het deur hom alles geskep, wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word, en alles wat nie gesien kan word, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Ek glo, hy is die hoof van die liggaam, van die kerk, Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Ek glo dat God besluit het om met sy volle wese in hom te wees, te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Ek glo dat God deur die bloed van sy seun aan die kruis die vrede herstel het en deur hom alles op die aarde en in die hemel met homself versoen het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons is besig om die 7 wondertekens deur te werk in die Evangelie van Johannes. Vanoggend praat ons oor die gedeelte daar in Johannes 5 verse 1 tot 17, dis die genesing van die man by die bad van Bethesda. So kom ons lees dit saam en dan gaan ons 'n bietjie daaroor gesels.
Hierna was daar weer 'n fees van die Jode en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreeuse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, kreupeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom:
"Wil jy gesond word?"
Die sieke het hom geantwoord:
"Meneer, ek het niemand om in die bad te sit as die water in beweging kom nie, en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in."
Jesus sê toe vir hom:
"Staan op, tel jou goed op en loop."
Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop.
Heilig is die Heer, al is die Heer, almachtig, waardig, is so waardig, waardig is die Lam, vir ewig.
Die kinders is ook welkom om nou op te staan en uit te gaan. Toe Jesus gevra was, wat is die belangrikste in die wet, het hy dit as volg opgesom. Hy het gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod, om God met jou wese lief te hê. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En dan verklaar ons ons geloof, as ek vir jy die volgende lees. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in die Seun wat die beeld van God is, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word, en alles wat nie gesien kan word. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Ek glo, hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. Ek glo dat God besluit het om met sy volle wese in hom te wees, te woon, en om deur hom alles met homself te versoen. Ek glo dat God deur die bloed van sy seun aan die kruis die vrede herstel het, en deur hom alles op die aarde en in die hemel met homself versoen het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons is besig om die 7 wondertekens deur te werk in die Evangelie van Johannes. Vanoggend praat ons oor die gedeelte daar in Johannes 5. Verse 1 tot 17, dis die geneesing van die man by die bad van Bethesda. So kom ons lees dit saam, en dan gaan ons 'n bietjie daaroor gesels.
Hierna was daar weer 'n fees van die Jode, en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreeuse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, krepeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy vir hom:
"Wil jy gesond word?"
Die sieke het hom geantwoord:
"Meneer, ek het niemand om in die bad te sit as die water in beweging kom nie, en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in."
Jesus sê toe vir hom:
"Staan op, tel jou goed op en loop."
Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is:
"Dit is 'n Sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie."
Maar hy antwoord hulle:
"Die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop."
Hulle vra hom toe:
"Wie is die man wat vir jou gesê het, tel jou goed op en loop?"
Die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerk weggegaan, omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom:
"Kyk,
jy is nou gesond. Moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie.
Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek. Dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is.
Dit is 'n Sabbatdag. Jy mag nie jou goed dra nie.
Maar hy antwoord hulle,
die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop.
Hulle vra hom toe,
wie is die man wat vir jou gesê het, tel jou goed op en loop?
Die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerkt weggegaan, omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom,
kyk, jy is nou gesond. Moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie.
Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het hom teen...
Skies daaroor, maar Jesus het hom teen hulle verweer. My Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. Nou, hier is so 'n foto wat vir ons gewys word as ons vandag daar in Israel is, dan sê dit is die plek waar die bad van Bethesda was. Dit is vreeslik diep daar af, so ek weet nie of jy dit al moes afklouter of die bad so diep was nie. Maar dis die plek wat hulle sê dit was. Dit is baie moeilik in Israel om enige van hierdie goed te bevestig, want ons het maar net die oorlewering van ander mense wat reeds daar was. En die stad was 'n paar keer ingeneem deur verskillende groepe. Maar dis waar hulle sê dit is, hulle sê dit het min of meer soos 'n Romeinse bad gelyk. Hierdie is 'n voorbeeld daarvan. Dis nou nie daar in Jerusalem nie, hierdie is in Londen of in Engeland in Bath is die Romeinse bad, maar hulle sê dit het min of meer dieselfde boustyl gehad as dit. Dan het ek net so vinnig 'n kaart opgesit van die ou stad, en daar waar die rooi pijltjie is, word beweer dat dit die plek is waar die bad was. So op 'n manier maak dit nogal sin, want daar was water daar, en dan ook die skape, was, die lammers was daar gehou, wat gebruik was vir die offergawes. En as jy wou gaan offer, moes jy 'n lammetjie neem, na die priester toe in die tempel, en jy moes voordat jy kon offer, moes jy ook eers gaan deur die reinigingsproses gaan, so daarom maak dit sin dat die bad daar was. So hulle moes eers deur die reinigingsproses gaan, dan het hy sy skapie gekoop, sy lammetjie, en dan het hy na die priester toe gegaan, om te gaan offer. Dit sê dat Jesus was hierna by 'n Joodse fees. Nou, in Johannes sien ons heeltyd, hy noem hierdie feeste. Ons weet nie watter fees hierdie was nie. Hulle het 'n hele paar feeste, maar die feit dat hy dit net noem 'n fees, sê dat dit nie een van die belangrike feeste was nie. Dat dit 'n fees was wat Jesus en sy disippels gaan bywoon het daar in Jerusalem. So, dit plaas hom net op 'n spesifieke plek. Hy is daar in Jerusalem. En dan sê dit, by die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreeuse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het, blindes en krepeles en lammes. Nou is interessant dat die Griekse woord kan Bethesda wees, dit kan Bethsaida wees, en dit het 2 verskillende betekenis. As dit Bethsaida is, dan beteken dit huis van die skape. As dit Bethesda is, dan beteken dit huis van barmhartigheid. So, dit is eintlik baie mooi, want dit sê vir ons waar die plek is. En dit is een naam vir albei wat daar gegee word. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jy sien daar dat verse 4 en 5 saam is, party van die ander vertalings het 'n byvoegsel by, toe die vertaling van die 83 vertaling gedoen is, het hulle besluit op 'n sekere grondteks En in daardie grondteks was die vers 5 nie in nie, maar was dit as 'n voetnota bygesit. En die voetnota lei soos volg: sommige manuskripte voeg hierdie by, wat gewag het dat die water in beweging kom. Van tyd tot tyd het 'n engel van die Here die pad neergedaal en die water in beweging gebring. Die een wat dan eerste ingaan na die roering van die water, het gesond geword aan watter siekte jy ook al gelei het. So dis 'n voetnota om te verklaar hoekom die gestremdes of die siekes dan nou daar by hierdie bad was. Die geloof was dat die water het van tyd tot tyd aan die beweeg gekom en dan was die geloof gewees dat dit 'n engel is wat die bad roer. En as die bad dan so roer, die eerste ou wat induik, hy word gesond. Hy word genees van watter siekte daar ook al is. So dis die rede hoekom hierdie man daar is. So 'n paar jaar terug het ek ook uit hierdie gedeelte uitgepreek en die oggend voor die tyd sit ek en Maggie en koffie drink en sy vra vir my waaroor preek ek en ek vertel haar so 'n bietjie van my preek wat ek nou glad nie eers mee doen nie. Want daardie oggend sê sy vir my, moet net nie deur mekaar raak met Bethesda en Batseba nie. En die hele preek is ek deur mekaar met Batseba. Ek noem het die hele tyd Batseba. Maar gelukkig Batseba het ook die water geroer, net soos die engel die water geroer het. So. Maar kom ons kom terug by Batseba, nie Batseba nie. Jesus het hom daar gesien lê. En Jesus het geweet dat hierdie man baie lank siek was. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Nou dit is 'n baie eenvoudige vraag, baie maklike vraag,
omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het hom
Jesus het hom teen hulle verweer. My Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Nou hier is so 'n foto wat vir ons gewys word as ons vandag daar in Israel is, dan sê dit dis die plek waar die bad van Bethesda was. Dis vreeslik diep daar af, so ek weet nie of jy dit al moes afklouter of die bad so diep was nie. Maar dis die plek wat hulle sê dit was. Dis baie moeilik in Israel om enige van hierdie goed te bevestig, want ons het maar net die oorlewering van ander mense wat reeds daar was. En die stad was 'n paar keer ingeneem deur verskillende groepe. Maar dis waar hulle sê dit is. Hulle sê dit het min of meer soos 'n Romeinse bad gelyk. Hierdie is 'n voorbeeld daarvan. Dis nou nie daar in Jerusalem nie. Hierdie is in Londen of in Engeland, in Bath, is die Romeinse bad. Maar hulle sê dit het min of meer dieselfde boustyl gehad as dit. Dan het ek net so vinnig 'n kaart opgesit van die ou stad. En daar waar die rooi pijltjie is, word beweer dat dit die plek is waar die bad was. So op 'n manier maak dit nogal sin, want daar was water daar, en dan ook die skape was, die lammers was daar gehou, wat gebruik was vir die offergawes. En as jy wou gaan offer, moes jy 'n lammetjie neem, na die priester toe in die tempel, en jy moes voordat jy kon offer, moes jy ook eers gaan deur die reinigingsproses gaan, so daarom maak dit sin dat die bad daar was. So hulle moes eers deur die reinigingsproses gaan, dan het hy sy skapie gekoop, sy lammetjie, en dan het hy na die priester toe gegaan om te gaan offer. Dit sê dat Jesus was hierna by 'n Joodse fees. Nou in Johannes sien ons heeltyd hy noem hierdie feeste. Ons weet nie watter fees hierdie was nie. Hulle het 'n hele paar feeste, maar die feit dat hy dit net noem 'n fees, sê dat dit nie een van die belangrike feeste was nie. Dat dit 'n fees was wat Jesus en sy disippels gaan bywoon het daar in Jerusalem. So dit plaas hom net op 'n spesifieke plek. Hy is daar in Jerusalem. En dan sê dit by die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreëse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad waar daar baie gestremdes gelê het, blindes en krepeles en lammes. Nou is interessant dat die Griekse woord kan Bethesda wees, dit kan met Shada wees, en dit het twee verskillende betekenis. As dit Bethsaida is, dan beteken dit huis van die skape. As dit Bethesda is, dan beteken dit huis van barmhartigheid. So dis eintlik baie mooi, want dit sê vir ons waar die plek is. En dis een naam vir albei wat daar gegee word. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jy sien daar dat verse 4 en 5 saam is, party van die ander vertalings het 'n byvoegsel by, toe die vertaling van die 83 vertaling gedoen is, het hulle besluit op 'n sekere grondteks, en in daardie grondteks was die vers 5 nie in nie, maar was dit as 'n voetnota bygesit, en die voetnota lei soos volg, sommige manuskripte voeg hierdie by, wat gewag het dat die water in beweging kom. Van tyd tot tyd het 'n engel van die Here die bad neergedaal en die water in beweging gebring. Die een wat dan eerste ingaan na die roering van die water, het gesond geword aan watter siekte jy ook al gely het. So dis 'n voetnota om te verklaar hoekom die gestremdes of die siekes dan nou daar by hierdie bad was. Die geloof was dat die water het van tyd tot tyd aan die beweeg gekom en dan was die geloof gewees dat dit 'n engel is wat die bad roer. En as die bad dan so roer, die eerste ou wat induik, hy word gesond. Hy word genees van watter siekte daar ook al is. So dis die rede hoekom hierdie man daar is. So 'n paar jaar terug het ek ook uit hierdie gedeelte uitgepreek, en die oggend voor die tyd sit ek en Maggie en koffie drink, en sy vra vir my waaroor preek ek, en ek vertel haar so 'n bietjie van my preek, wat ek nou glad nie eers mee doen nie, want daardie oggend sê sy vir my, moet net nie deur mekaar raak met Bethesda en Bathsheba nie, en die hele preek is ek deur mekaar met Bathsheba, ek noem het die hele tyd Bathsheba, maar gelukkig Bathsheba het ook die water geroer, net soos die engel die water geroer het so. Maar kom ons kom terug by Bathsheba, nie Bathsheba nie. Jesus het hom daar gesien lê, en Jesus het geweet, dat hierdie man baie lank siek was. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Nou, dit is 'n baie eenvoudige vraag, baie maklike vraag.
Oop, dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is,
dit is 'n Sabbatdag. Jy mag nie jou goed dra nie.
Maar hy antwoord hulle,
die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop.
Hulle vra hom toe,
wie is die man wat vir jou gesê het, tel jou goed op en loop?
Die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerkt weggegaan, omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom,
kyk, jy is nou gesond. Moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie.
Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek. Dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is,
dit is 'n Sabbatdag. Jy mag nie jou goed dra nie.
Maar hy antwoord hulle,
die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop.
Hulle vra hom toe,
wie is die man wat vir jou gesê het, tel jou goed op en loop?
Die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerkt weggegaan, omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom,
kyk, jy is nou gesond. Moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie.
Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het hom
Jesus het hom teen hulle verweer. My Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Nou hier is so 'n foto wat vir ons gewys word as ons vandag daar in in Israel is, dan sê dit, dis die plek waar die bad van Bethesda was. Dis vreselik diep daar af, so ek weet nie of jy dit al moes afklouter of die bad so diep was nie. Maar dis die plek wat hulle sê dit was. Dis baie moeilik in Israel om enige van hierdie goed te bevestig, want ons het maar net die oorlewering van ander mense wat reeds daar was. En die stad was 'n paar keer ingeneem deur verskillende groepe. Maar dis waar hulle sê dit is, hulle sê dit het min of meer soos 'n Romeinse bad gelyk. Hierdie is 'n voorbeeld daarvan. Dis nou nie daar in Jerusalem nie, hierdie is in Londen of in Engeland, in Bath, is die Romeinse bad, maar hulle sê dit het min of meer dieselfde boustyl gehad as dit. Dan het ek net so vinnig 'n kaart opgesit van die ou stad, en daar waar die rooi pijltjie is, word beweer dat dit die plek is waar die bad was. So op 'n manier maak dit nogal sin, want daar was water daar, en dan ook die skape was, die lammers was daar gehou, wat gebruik was vir die offergawes. En as jy wou gaan offer, moes jy 'n lammetjie neem, na die priester toe in die tempel, en jy moes voordat jy kon offer, moes jy ook eers gaan deur die reinigingsproses gaan. So daarom maak dit sin dat die bad daar was. So hulle moes eers deur die reinigingsproses gaan, dan het hy sy skapie gekoop, sy lammetjie, en dan het hy na die priester toe gegaan om te gaan offer. Dit sê dat Jesus was hierna by 'n Joodse fees. Nou, in Johannes sien ons heeltyd, hy noem hierdie feeste. Ons weet nie watter fees hierdie was. Hulle het 'n hele paar feeste, maar die feit dat hy dit net noem 'n fees, sê dat dit nie een van die belangrike feeste was nie. Dat dit 'n fees was wat Jesus en sy disippels gaan bywoon het daar in Jerusalem. So, dit plaas hom net op 'n spesifieke plek. Hy is daar in Jerusalem. En dan sê dit, by die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad, in die Hebreeuse naam, Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het, blindes en krepeles en lammes. Nou, dit is interessant dat die Griekse woord kan Bethesda wees, dit kan Bethsaida wees, en dit het 2 verskillende betekenis. As dit Bethsaida is, dan beteken dit huis van die skape. As dit Bethesda is, dan beteken dit huis van barmhartigheid. So, dit is eintlik baie mooi, want dit sê vir ons waar die plek is. En dit is een naam vir albei wat daar gegee word. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jy sien daar dat verse 4 en 5 saam is, party van die ander vertalings het 'n byvoegsel by, toe die vertaling van die 83 vertaling gedoen is, het hulle besluit op 'n sekere grondteks, en in daardie grondteks was die vers 5 nie in nie, maar was dit as 'n voetnota bygesit, en die voetnota lei soos volg: sommige manuskripte voeg hierdie by, wat gewag het dat die water in beweging kom. Van tyd tot tyd het 'n engel van die Here die bad neergedaal en die water in beweging gebring. Die een wat dan eerste ingaan na die roering van die water, het gesond geword aan watter siekte jy ook al gelei het. So dis 'n voetnota om te verklaar hoekom die gestremdes of die siekes dan nou daar by hierdie bad was. Die geloof was dat die water het van tyd tot tyd aan die beweeg gekom, en dan was die geloof gewees dat dit 'n engel is wat die bad roer. En as die bad dan so roer, die eerste ou wat induik, hy word gesond. Hy word genees van watter siekte daar ook al is. So dis die rede hoekom hierdie man daar is. So 'n paar jaar terug het ek ook uit hierdie gedeelte uitgepreek, en die oggend voor die tyd sit ek en Maggie en koffie drink, en sy vra vir my waaroor preek ek, en ek vertel haar so 'n bietjie van my preek, wat ek nou glad nie eers mee doen nie, want daardie oggend sê sy vir my, moet net nie deur mekaar raak met Bethesda en Bathsheba nie, en die hele preek is ek deur mekaar met Bathsheba, ek noem het die hele tyd Bathsheba, Maar gelukkig Batseba het ook die water geroer, net soos die engel die water geroer het so. Maar kom ons kom terug by Batseba nie. Jesus het hom daar gesien lê en Jesus het geweet dat hierdie man baie lank siek was. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Nou dit is 'n baie eenvoudige vraag, baie maklike vraag,
omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het hom
Jesus het hom teen hulle verweer. My Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Nou hier is so 'n foto wat vir ons gewys word as ons vandag daar in Israel is, dan sê dit dis die plek waar die bad van Bethesda was. Dis vreeslik diep daar af, so ek weet nie of jy daar moes afklouter of die bad so diep was nie. Maar dis die plek wat hulle sê dit was. Dis baie moeilik in Israel om enige van hierdie goed te bevestig, want ons het maar net die oorlewering van ander mense wat reeds daar was. En die stad was 'n paar keer ingeneem deur verskillende groepe. Maar dis waar hulle sê dit is, hulle sê dit het min of meer soos 'n Romeinse bad gelyk. Hierdie is 'n voorbeeld daarvan. Dis nou nie daar in Jerusalem nie, hierdie is in Londen of in Engeland in Bath is die Romeinse bad, maar hulle sê dit het min of meer dieselfde boustyl gehad as dit. Dan het ek net so vinnig 'n kaart opgesit van die ou stad en daar waar die rooi pijltjie is, word beweer dat dit die plek is waar die bad was. So op 'n manier maak dit nogal sin, want daar was water daar en dan ook die skape was, die lammers was daar gehou wat gebruik was vir die offergawes. En as jy wou gaan offer, moes jy 'n lammetjie neem na die priester toe in die tempel en jy moes voordat jy kon offer, moes jy ook eers gaan deur die reinigingsproses gaan. So daarom maak dit sin dat die bad daar was. So hulle moes eers deur die reinigingsproses gaan, dan het hy sy skapie gekoop, sy lammetjie en dan het hy na die priester toe gegaan om te gaan offer. Dit sê dat Jesus was hierna by 'n Joodse fees. Nou, in Johannes sien ons heeltyd, hy noem hierdie feeste. Ons weet nie watter fees hierdie was. Hulle het 'n hele paar feeste, maar die feit dat hy dit net noem 'n fees, sê dat dit nie een van die belangrike feeste was nie. Dat dit 'n fees was wat Jesus en sy disippels gaan bywoon het daar in Jerusalem. So, dit plaas hom net op 'n spesifieke plek. Hy is daar in Jerusalem. En dan sê dit, by die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreeuse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het, blindes en krepeles en lammes. Nou, dit is interessant dat die Griekse woord kan Bethesda wees, dit kan Bethsaida wees, en dit het 2 verskillende betekenis. As dit Bethsaida is, dan beteken dit huis van die skape. As dit Bethesda is, dan beteken dit huis van barmhartigheid. So, dit is eintlik baie mooi, want dit sê vir ons waar die plek is. En dit is een naam vir albei wat daar gegee word. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jy sien daar dat verse 4 en 5 saam is, party van die ander vertalings het 'n byvoegsel by, toe die vertaling van die 83 vertaling gedoen is, het hulle besluit op 'n sekere grondteks, en in daardie grondteks was die vers 5 nie in nie, maar was dit as 'n voetnota bygesit, en die voetnota lei soos volg, sommige manuskripte voeg hierdie by, wat gewag het dat die water in beweging kom. Van tyd tot tyd het 'n engel van die Here die bad neergedaal en die water in beweging gebring. Die een wat dan eerste ingaan na die roering van die water, het gesond geword aan watter siekte jy ook al gely het. So dis 'n voetnota om te verklaar hoekom die gestremdes of die siekes dan nou daar by hierdie bad was. Die geloof was, dat die water het van tyd tot tyd aan die beweeg gekom, en dan was die geloof gewees, dat dit 'n engel is wat die bad roer. En as die bad dan so roer, die eerste ou wat induik, hy word gesond. Hy word genees van watter siekte daar ook al is. So daar, dis die rede hoekom hierdie man daar is. So paar jaar terug het ek ook uit hierdie gedeelte uitgepreek, en die oggend voor die tyd sit ek en Maggie en koffie drink, en sy vra vir my waaroor preek ek, en ek vertel haar so 'n bietjie van my preek, wat ek nou glad nie eers mee doen nie, want daardie oggend sê sy vir my, moet net nie deur mekaar raak met Bethesda en Bathsheba nie, en die hele preek is ek deur mekaar met Bathsheba, ek noem het die hele tyd Bathsheba, Bathsheba, maar gelukkig Bathsheba het ook die water geroer, net soos die engel die water geroer het so. Maar kom ons kom terug by Bathsheba, nie Bathsheba nie. Jesus het hom daar gesien lê, en Jesus het geweet, dat hierdie man baie lank siek was. Toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? Nou dit is 'n baie eenvoudige vraag, baie maklike vraag, wil jy gesond word? So daar is eintlik vir ons, in ons koppe, net 'n ja antwoord. Jy kan ons nou nie anders wil antwoord nie. Maar hierdie man antwoord op 'n baie vreemde manier. Sy antwoord is, ek het nie iemand om my in die bad te sit wanneer die water in beweging kom nie. Dis sy antwoord. Hy sien heel moontlik Jesus as iemand wat hom kan help. Iemand wat vir hom bietjie medelee het. Maar ons weet dat dit 'n interessante ding is. Dis die bad waar hulle gaan reinig het voordat hulle in die tempel inkom. As hy enige iemand aan 'n siek persoon sou vat, of 'n krepele sou vat daar, dan was hy volgens die Joodse tradisie onrein, en was hy nie toegelaat om in die tempel in te gaan. Wil jy gesond word? So daar is eintlik vir ons, in ons koppe, net 'n ja antwoord. Jy kan ons nou nie anders wil antwoord nie. Maar hierdie man antwoord op 'n baie vreemde manier. Sy antwoord is, ek het nie iemand om my in die bad te sit wanneer die water in beweging kom nie. Dis sy antwoord. Hy sien heel moontlik Jesus as iemand wat hom kan help, iemand wat vir hom bietjie medelee het. Maar ons weet dat dit 'n interessante ding is. Dis die bad waar hulle gaan reinig het voordat hulle in die tempel inkom. As hy enige iemand aan 'n siek persoon sou vat, of 'n krepele sou vat daar, dan was hy volgens die Joodse tradisie onrein, en was hy nie toegelaat om in die tempel in te gaan. Dan moes hy weer deur die reinigingsproses gaan. So nou kan jy dink hoe moeilik dit was vir hierdie gestremde mens, om iemand te kry om hom te help. Want niemand wil hom help nie, want hulle is eintlik op pad almal tempel toe, en hulle is daar om die reinigingsproses te doen, voordat hulle in die tempel ingaan. Daar is ook hierdie stuk dubbelsinnigheid hier vir ons in Johannes. Want Johannes wil wys dat Jesus is God. Jesus is die een wat gekom het om te kom reinig. Daarom het ons nie meer nodig om deur prosesse te gaan om in die teenwoordigheid van God te kom nie. Ons kan net eenvoudig instap in die teenwoordigheid van God, want Jesus maak dit vir ons moontlik om in die teenwoordigheid van God te kan wees. En dan sê Jesus vir hierdie man, staan op, tel jou goed op, en loop. Drie werkwoorde, drie opdragte, in een kort sinnetjie. Staan op, tel jou goed op, en loop. Weereens die getal 3, wat hier so prominent uitkom, van die getal van God, Jesus is God, en Jesus mag vir iemand sê, word gesond, staan op, vat jou goed, en loop. Jesus doen dit, sodat hierdie man, 'n bewys kan wees, dat Jesus God is. En die interessante ding is, wanneer ons na Jesus toe gaan, en ons sonde bely, dan sê Jesus, ons sonde word vergewe, wanneer? Onmiddellik. Wanneer ons Jesus bely en in hom glo, dan sê Jesus, ons het die ewige lewe, wanneer? Onmiddellik. Onmiddellik. En dis wat met hierdie man gebeur. Onmiddellik het die man gesond geword. Sy goed opgetel en geloop. En dan kom die probleem. Dit was 'n Sabbatdag. Hier sien ons die wonder wat Christus doen en dit is om te wys dat hy God is. Maar dit gebeur op die Sabbat. Nou ons weet dat Jesus het 'n paar keer op die Sabbat goed gedoen. Ons sien in Markus 3 sien ons dat Jesus vra, daarna vra hy vir hulle, mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen of kwaad doen? Iemand red of dood maak? Want die Jode het baie streng reëls gehad rondom die Sabbat en dat die Sabbat moet geheilig word. 'N Hele stel reëls. As jy vandag nog in Israel gaan kuier, ek het een keer in op die 17de vloer van 'n hotel gebly op die Sabbat en dis baie erg. Want as jy uitstap uit jou kamer uit en jy gaan in die huisbak, dan stop die huisbak letterlik op elke vloer. Hy stop en maak hy die deure oop, en maak hy die deure toe, want die Jode mag nie die knoppie druk nie, want dan is dit werk. So hy stop op elke vloer, maak oop en toe. En as jy onder by die eetsaal kom, dan in die wasbak bly die water loop, want hulle mag nie die kraan oop en toe draai nie, sodat hulle hande kan was om te kan eet. Dis 'n vreemde ding verskynsel vir ons, maar hulle neem dit geweldig ernstig op. Dis 'n baie ernstige ding. Ons sien verder dat Jesus het gereeld mense genees op die Sabbat. Ons sien in Matteus en in Markus verder, die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat, sê Jesus self. Daarom is die seun van die mens Here oor die Sabbat. Hy is die eienaar van daardie dag. Hoekom sê hy so? 6 dae het God geskep, 7de dag het hy gerus. 7de dag rus hy. As ons byvoorbeeld in Jeremia gaan kyk, dan verstaan ons hoekom hierdie Jode nou so kwaad is oor hierdie man sy goed dra. Ons gaan dit nou lees. In Jeremia sê dit, pas op, jou lewe is op die spel. Moet niks op die Sabbatdag dra en deur die poorte van Jerusalem bring nie. Moet niks uit jou huis bring op die Sabbatdag nie. Moet geen werk doen nie. Hou die Sabbat heilig, soos ek julle voorvaders beveel het. So hier sien ons dit, as ons Numerie gaan sien, het hulle 'n man doodgemaak in Numerie, omdat hy op die Sabbat besig was om hout by mekaar te maak, om vuur mee te maak. As ons terugkom by ons gedeelte, dan sien ons hierdie goed prakties nou. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dit is 'n Sabbat, jy mag nie jou goed dra nie. Hierdie man is nou in die moeilikheid. Hy's gered, maar nou is hy in die moeilikheid. Hy's genees na 38 jaar en nou is hy in die moeilikheid. En sy lewe is in gevaar. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Dis nie my skuld nie. So ons sien so 'n stukkie van wat ons so elke dag in ons wêreld sien. Dat dis nooit my skuld nie, dis altyd iemand anders se skuld. Ek draai dit altyd na iemand anders toe, ek wys altyd vinger na ander mense toe. Dis nooit ek nie. En ons sien dit al hoe meer toeneem in ons wêreld deesdae. Ek is nooit skuldig nie. Die Engelse noem dit blame shifting. Ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor is nie. Dan moes hy weer deur die reinigingsproses gaan. So nou kan jy dink hoe moeilik dit was vir hierdie gestremde mens om iemand te kry om hom te help. Want niemand wil hom help nie, want hulle is eintlik op pad almal tempel toe. En hulle is daar om die reinigingsproses te doen voordat hulle in die tempel ingaan. Daar's ook hierdie stuk dubbelsinnigheid hier vir ons in Johannes. Want Johannes wil wys dat Jesus is God. Jesus is die een wat gekom het om te kom reinig. Daarom het ons nie meer nodig om deur prosesse te gaan om in die teenwoordigheid van God te kom nie. Ons kan net eenvoudig instap in die teenwoordigheid van God, want Jesus maak dit vir ons moontlik om in die teenwoordigheid van God te kan wees. En dan sê Jesus vir hierdie man, staan op, tel jou goed op en loop. 3 werkwoorde, 3 opdragte in 1 kort sinnetjie. Staan op, tel jou goed op en loop. weer eens die getal 3, wat hier so prominent uitkom, van die getal van God, Jesus is God, en Jesus mag vir iemand sê, word gesond, staan op, vat jou goed, en loop. Jesus doen dit, sodat hierdie man, 'n bewys kan wees, dat Jesus God is. En die interessante ding is, wanneer ons na Jesus toe gaan, en ons sonde bely, dan sê Jesus, ons sonde word vergewe, wanneer? Onmiddellik. Wanneer ons Jesus bely en in hom glo, dan sê Jesus, ons het die ewige lewe, wanneer? Onmiddellik. Onmiddellik. En dis wat met hierdie man gebeur. Onmiddellik het die man gesond geword. Sy goed opgetel en geloop. En dan kom die probleem. Dit was 'n Sabbatdag. Hier sien ons die wonder wat Christus doen, en dit is om te wys dat hy God is. Maar dit gebeur op die Sabbat. Nou ons weet dat Jesus het 'n paar keer op die Sabbat goed gedoen. Ons sien in Markus 3, sien ons dat Jesus vra, daarna vra hy vir hulle, mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen of kwaad doen? Iemand red of dood maak. Maar die Jode het baie streng reëls gehad rondom die Sabbat, en dat die Sabbat moet geheilig word. 'N Hele stel reëls. As jy vandag nog in Israel gaan kuier, ek het een keer in op die 17de vloer van 'n hotel gebly op die Sabbat, en dis baie erg. Want as jy uitstap uit jou kamer uit en jy gaan in die huisbak, dan stop die huisbak letterlik op elke vloer. Hy stop en maak hy die deure oop. Maak hy die deure toe, want die Jode mag nie die knoppie druk nie, want dan is dit werk. So hy stop op elke vloer, maak oop en toe. En as jy onder by die eetsaal kom, dan in die wasbak bly die water loop, want hulle mag nie die kraan oop en toe draai nie, sodat hulle hande kan was om te kan eet. Dis 'n vreemde ding, verskynsel vir ons, maar hulle neem dit geweldig ernstig op. Dis 'n baie ernstige ding. Ons sien verder dat Jesus het gereeld mense genees op die Sabbat. Ons sien in Matteus en in Markus verder, die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat, sê Jesus self. Daarom is die seun van die mens Here oor die Sabbat. Hy is die eienaar van daardie dag. Hoekom sê hy so? 6 dae het God geskep, 7de dag het hy gerus. 7de dag rus hy. As ons byvoorbeeld in Jeremia gaan kyk, dan verstaan ons hoekom hierdie Jode nou so kwaad is oor hierdie man sy goed dra. Ons gaan dit nou lees. In Jeremia sê dit, pas op, jou lewe is op die spel. Moet niks op die Sabbatdag dra en deur die poorte van Jerusalem bring nie. Moet niks uit jou huis bring op die Sabbatdag nie. Moet geen werk doen nie. Hou die Sabbat heilig, soos ek julle voorvaders beveel het. So hier sien ons dit, as ons Numeri gaan sien, het hulle 'n man doodgemaak in Numeri, omdat hy die op die Sabbat besig was om hout by mekaar te maak, om vuur mee te maak. As ons terugkom by ons gedeelte, dan sien ons hierdie goed prakties nou. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dit is 'n Sabbat, jy mag nie jou goed dra nie. Hierdie man is nou in die moeilikheid. Hy is gered, maar nou is hy in die moeilikheid. Hy is genees na 38 jaar en nou is hy in die moeilikheid. En sy lewe is in gevaar. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Dis nie my skuld nie. So ons sien so 'n stukkie van wat ons so elke dag in ons wêreld sien. Dat dis nooit my skuld nie, dis altyd iemand anders se skuld. Ek draai dit altyd na iemand anders toe, ek wys altyd vinger na ander mense toe. Dis nooit ek nie. En ons sien dit al hoe meer toeneem in ons wêreld deesdae. Ek is nooit skuldig nie. Die Engelse noem dit blame shifting. Ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor is. Wil jy gesond word? So daar's eintlik vir ons in ons koppe net 'n ja antwoord. Jy kan mos nou nie anders wil antwoord nie. Maar hierdie man antwoord op 'n baie vreemde manier. Sy antwoord is, Ek het nie iemand om my in die bad te sit wanneer die water in beweging kom nie. Dis sy antwoord. Hy sien heel moontlik Jesus as iemand wat hom kan help. Iemand wat vir hom bietjie medelee het. Maar ons weet dat dit 'n interessante ding is. Dis die bad waar hulle gaan reinig het voordat hulle in die tempel inkom. As hy enige iemand aan 'n siek persoon sou vat, of 'n krepele sou vat daar, dan was hy volgens die Joodse tradisie onrein, en was hy nie toegelaat om in die tempel in te gaan. Wil jy gesond word? So daar is eintlik vir ons, in ons koppe, net 'n ja antwoord. Jy kan ons nou nie anders wil antwoord nie. Maar hierdie man antwoord op 'n baie vreemde manier. Sy antwoord is, ek het nie iemand om my in die bad te sit, wanneer die water in beweging kom nie. Dis sy antwoord. Hy sien heel moontlik Jesus as iemand wat hom kan help. Iemand wat vir hom bietjie medelee het. Maar ons weet dat dit 'n interessante ding is. Dis die bad waar hulle gaan reinig het voordat hulle in die tempel inkom. As hy enige iemand aan 'n siek persoon sou vat, of 'n krepele sou vat daar, dan was hy volgens die Joodse tradisie onrein, en was hy nie toegelaat om in die tempel in te gaan. Dan moes hy weer deur die reinigingsproses gaan. So nou kan jy dink hoe moeilik dit was vir hierdie gestremde mens, om iemand te kry om hom te help. Want niemand wil hom help nie, want hulle is eintlik op pad almal tempel toe, en hulle is daar om die reinigingsproses te doen, voordat hulle in die tempel ingaan. Daar is ook hierdie stuk dubbelsinnigheid hier vir ons in Johannes. Want Johannes wil wys dat Jesus is God. Jesus is die een wat gekom het om te kom reinig. Daarom het ons nie meer nodig om deur prosesse te gaan om in die teenwoordigheid van God te kom nie. Ons kan net eenvoudig instap in die teenwoordigheid van God, want Jesus maak dit vir ons moontlik om in die teenwoordigheid van God te kan wees. En dan sê Jesus vir hierdie man, staan op, tel jou goed op, en loop. Drie werkwoorde, drie opdragte, in een kort sinnetjie. Staan op, tel jou goed op, en loop. Weereens die getal 3, wat hier so prominent uitkom, van die getal van God, Jesus is God, en Jesus mag vir iemand sê, word gesond, staan op, vat jou goed, en loop. Jesus doen dit, sodat hierdie man, 'n bewys kan wees, dat Jesus God is. En die interessante ding is, wanneer ons na Jesus toe gaan, en ons sonde bely, dan sê Jesus, ons sonde word vergewe, wanneer? Onmiddellik. Wanneer ons Jesus bely en in hom glo, dan sê Jesus, ons het die ewige lewe, wanneer? Onmiddellik. Onmiddellik. En dis wat met hierdie man gebeur. Onmiddellik het die man gesond geword. Sy goed opgetel en geloop. En dan kom die probleem. Dit was 'n Sabbatdag. Hier sien ons die wonder wat Christus doen, en dit is om te wys dat hy God is. Maar dit gebeur op die Sabbat. Nou ons weet dat Jesus het 'n paar keer op die Sabbat goed gedoen. Ons sien in Markus 3, sien ons dat Jesus vra, daarna vra hy vir hulle, mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen of kwaad doen? Iemand red of dood maak? Want die Jode het baie streng reëls gehad rondom die Sabbat. En dat die Sabbat moet geheilig word. 'N hele stel reëls. As jy vandag nog in Israel gaan kuier, ek het een keer op die 17de vloer van 'n hotel gebly, op die Sabbat, en dis baie erg, want as jy uitstap uit jou kamer uit, en jy gaan in die huisbak, dan stop die huisbak letterlik op elke vloer, hy stop, en maak hy die deure oop, en maak hy die deure toe, want die Jode mag nie die knoppie druk nie, want dan is dit werk, so hy stop op elke vloer, maak oop en toe, en as jy onder by die eetsaal kom, dan in die wasbak bly die water loop, want hulle mag nie die kraan oop en toedraai nie, sodat hulle hande kan was om te kan eet. Dis 'n vreemde ding, verskynsel vir ons, maar hulle neem dit geweldig ernstig op. Dis 'n baie ernstige ding. Ons sien verder dat Jesus het gereeld mense genees op die Sabbat. Ons sien in Matteus en in Markus verder, die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat, sê Jesus self. Daarom is die seun van die mens Here oor die Sabbat. Hy is die eienaar van daardie dag. Hoekom sê hy so? 6 dae het God geskep, 7de dag het hy gerus. 7de dag rus hy. As ons bijvoorbeeld in Jeremia gaan kyk, dan verstaan ons hoekom hierdie Jode nou so kwaad is oor hierdie man sy goed dra. Ons gaan dit nou lees. In Jeremia sê dit, pas op, jou lewe is op die spel. Moet niks op die Sabbatdag dra en deur die poorte van Jerusalem bring nie. Moet niks uit jou huis bring op die Sabbatdag nie. Moet geen werk doen nie. Hou die Sabbat heilig, soos ek julle voorvaders beveel het. So hier sien ons dit, as ons Numerie gaan sien, het hulle 'n man doodgemaak in Numerie, omdat hy die op die Sabbat besig was om hout by mekaar te maak, om vuur mee te maak. As ons terugkom by ons gedeelte, dan sien ons hierdie goed prakties nou. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dit is 'n Sabbat, jy mag nie jou goed dra nie. Hierdie man is nou in die moeilikheid. Hy is gered, maar nou is hy in die moeilikheid. Hy is genees na 38 jaar en nou is hy in die moeilikheid. En sy lewe is in gevaar. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Dis nie my skuld nie. So ons sien so 'n stikkie van wat ons so elke dag in ons wêreld sien, dat dis nooit my skuld nie, dis altyd iemand anders se skuld. Ek draai dit altyd na iemand anders toe, ek wys altyd vinger na ander mense toe. Dis nooit ek nie. En ons sien dit al hoe meer toeneem in ons wêreld deesdae. Ek is nooit skuldig nie. Die Engelse noem dit blame shifting, ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor is nie. Dan moes hy weer deur die reinigingsproses gaan. So nou kan jy dink hoe moeilik dit was vir hierdie gestremde mens om iemand te kry om hom te help. Want niemand wil hom help nie, want hulle is eintlik op pad almal tempel toe. En hulle is daar om die reinigingsproses te doen voordat hulle in die tempel ingaan. Daar's ook hierdie stuk dubbelsinnigheid hier vir ons in Johannes. Want Johannes wil wys dat Jesus is God. Jesus is die een wat gekom het om te kom reinig. Daarom het ons nie meer nodig om deur prosesse te gaan om in die teenwoordigheid van God te kom nie. Ons kan net eenvoudig instap in die teenwoordigheid van God, want Jesus maak dit vir ons moontlik om in die teenwoordigheid van God te kan wees. En dan sê Jesus vir hierdie man, staan op, tel jou goed op en loop. 3 werkwoorde, 3 opdragte in 1 kort sinnetjie. Staan op, tel jou goed op en loop. Weereens die getal 3 wat hier so prominent uitkom, van die getal van God, Jesus is God, en Jesus mag vir iemand sê, word gesond, staan op, vat jou goed en loop. Jesus doen dit, sodat hierdie man, 'n bewys kan wees, dat Jesus God is. En die interessante ding is, wanneer ons na Jesus toe gaan en ons sonde bely, dan sê Jesus, ons sonde word vergewe, wanneer? Onmiddellik. Wanneer ons Jesus bely en in hom glo, dan sê Jesus, ons het die ewige lewe, wanneer? Onmiddellik. Onmiddellik. En dis wat met hierdie man gebeur. Onmiddellik het die man gesond geword. Sy goed opgetel en geloop. En dan kom die probleem. Dit was 'n Sabbatdag. Hier sien ons die wonder wat Christus doen en dit is om te wys dat hy God is. Maar dit gebeur op die Sabbat. Nou ons weet dat Jesus het 'n paar keer op die Sabbat goed gedoen. Ons sien in Markus 3 sien ons dat Jesus vra, daarna vra hy vir hulle, mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen? Of kwaad doen. iemand red of dood maak. Maar die Jode het baie streng reëls gehad rondom die Sabbat. En dat die Sabbat moet geheilig word. Een hele stel reëls. As jy vandag nog in Israel gaan kuier, ek het een keer in een, op die 17de vloer van een hotel geblei, op die Sabbat, en dis baie erg. Want as jy uitstap uit jou kamer uit, en jy gaan in die huisbak, dan stop die huisbak letterlik op elke vloer. Hy stop, en maak hy die deure oop, en maak hy die deure toe, want die Jode mag nie die knoppie druk nie, want dan is dit werk. So hy stop op elke vloer, maak oop en toe. En as jy onder by die eetsaal kom, dan in die wasbak bly die water loop, want hulle mag nie die kraan oop en toedraai nie, sodat hulle hande kan was om te kan eet. Dis 'n vreemde ding, verskynsel vir ons, maar hulle neem dit geweldig ernstig op. Dis 'n baie ernstige ding. Ons sien verder dat Jesus het gereeld mense genees op die Sabbat. Ons sien in Matteus en in Markus verder, die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat, sê Jesus self. Daarom is die seun van die mens Here oor die Sabbat. Hy is die eienaar van daardie dag. Hoekom sê hy so? 6 dae het God geskep, 7de dag het hy gerus. 7de dag rus hy. As ons bijvoorbeeld in Jeremia gaan kyk, dan verstaan ons hoekom hierdie Jode nou so kwaad is oor hierdie man sy goed dra. Ons gaan dit nou lees. In Jeremia sê dit, pas op, jou lewe is op die spel, moet niks op die Sabbatdag dra en deur die poorte van Jerusalem bring nie, moet niks uit jou huis bring op die Sabbatdag nie, moet geen werk doen nie, hou die Sabbat heilig, soos ek julle voorvaders beveel het. So hier sien ons dit, as ons Numeri gaan sien, het hulle 'n man doodgemaak, in Numeri, omdat hy die op die Sabbat besig was om hout by mekaar te maak, om vuur mee te maak. As ons terugkom by ons gedeelte, dan sien ons hierdie goed prakties nou. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dit is 'n Sabbat, jy mag nie jou goed dra nie. Hierdie man is nou in die moeilikheid. Hy is gered, maar nou is hy in die moeilikheid. Hy is genees na 38 jaar, en nou is hy in die moeilikheid. En sy lewe is in gevaar. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Dis nie my skuld nie. So ons sien so 'n stikkie van wat ons so elke dag in ons wêreld sien. Dat dis nooit my skuld nie, dis altyd iemand anders se skuld. Ek draai dit altyd na iemand anders toe, ek wys altyd vinger na ander mense toe. Dis nooit ek nie. En ons sien dit al hoe meer toeneem in ons wêreld deesdae. Ek is nooit skuldig nie. Die Engelse noem dit blame shifting. Ek weet nie wat die Afrikaans daarvoor is nie. Maar ons is nooit skuldig nie. Ons beskuldig altyd iemand anderste. Hulle vra toe vir hom, wie is hierdie man wat vir jou gesê, tel op jou goed? Want volgens hulle wette moet daardie man ook doodgemaak word. So albei van hulle moet nou sterf. Want hulle het die Sabbatse reëls oortree. Die man het nie geweet wie dit is nie. Hy het nie Jesus geken nie, en Jesus het ongemerk aangestap. Jesus was heel moontlik daar in die bad om te reinig, daar in die pilaargange, en hy het die man gesien, hy die man genees, en verder aangegaan, op pad tempel toe, om sy goed te gaan doen. Jesus het weer eens hier, maar ons is nooit skuldig nie. Ons beskuldig altyd iemand anderste. Hulle vra toe vir hom, wie is hierdie man, wat vir jou gesê, tel op jou goed? Want volgens hulle wette, moet daardie man ook doodgemaak word. So albei van hulle moet nou sterf, want hulle het die Sabbatse reëls oortree. Die man het nie geweet wie dit is nie. Hy het nie Jesus geken nie, en Jesus het ongemerk aangestap. Jesus was heel moontlik daar in die bad om te reinig, daar in die pilaargange, en hy het die man gesien, hy het die man genees, en verder aangegaan, op pad tempel toe, om sy goed te gaan doen. Jesus het weer eens hier, nie met groot basyne en flitsende ligte en klank en musiek die wonder gedoen nie. Dis nie daar tot die vertoon van almal rondom hom nie. Soos ons sien met al die ander waarna ons nou al gekyk het. Water en wyn gebeur wanneer die kelner die water skink, word dit wyn. Breek van die brood, wanneer die brood gebreek word en aangegee word, elke keer in die hand van die een wat die brood breek, gebeur die wonder. Die ambtenaar se seun word genees in die geloof van die pa wat omdraai en huis toe gaan. Op daardie oomblik word hy genees. En hier sien ons dit ook. Hierdie man staan bloot op, vat sy goed en stap. Dit sê vir ons iets van hoe God, hoe Christus werk. Op 'n besonderse manier. Later kry Jesus hom daar in die tempel. Nou dit sê nie hoe lank later nie, dit kan dalk 'n dag of twee later selfs wees. Kyk, jy is nou gesond. Moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Nou hierso is 'n ding wat ons gereeld sien. Ek hoor gereeld van mense wat sê, dit sekere goed gebeur met my, omdat ek sekere goed gedoen het. Omdat ek sonde gedoen het, gebeur hierdie goed met my. En dis bloot nie die waarheid nie. Ja, daar is gevolge vir sonde. Iemand het eendag vir my gesê dat die Here vergewe jou vir alles, maar jou liggaam vergewe jou nooit nie. En soos jy ouer word, begin jy al hoe meer agterkom dat dit die waarheid is. Ons dra die gevolge van wat ons doen. Maar God straf ons nie op so 'n manier dat hierdie man vir 38 jaar lank daar gelê het by daardie bad nie. Dis nie hoe dit werk nie. Wat dit eintlik hier vir ons probeer sê is, daar kan iets groters gebeur. Sien, as jy in sonde bly leef in hierdie wêreld, en as jy in rebellie teen God bly leef, dan is daar net een plek vir jou. Die ewige dood. Verwydering van God. Totale verwydering van God. Maar as ons ons sonde bely, as ons Jesus aanneem as ons verlosser, dan is daar vir ons die ewige lewe. Om ewig in God se teenwoordigheid te lewe. Hierdie lewe is moeilik en swaar en uitdagend, maar dis maar 'n kort tydjie in vergelyking met die ewigheid. Wat sê Jesus vir hom hier? Jy het swaar gekry tot nou toe. Leef nou op 'n manier sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie, sodat jy nie vir ewigheid verwyder is van God nie. Vir die ewigheid in die hel verdoem is word nie, maar dat jy in die ewigheid in Christus in die hemel se teenwoordigheid kan wees. Sien ons het almal hierdie twee kante wat ons moet kies waarheen ons dan gaan. Die man het dadelik vir die Jode gaan vertel dat het Jesus is wat hom gesond gemaak het. Jesus sê nou net vir hom, moenie loop en skinder nie. En wat doen hy? Onmiddellik is hy terug daar. Sien, dis die uitdaging van ons almal, van die mensdom. Dis vir ons baie makliker om die verkeerde te doen. Paulus sê, die goeie wat ons graag wil doen, doen ons nie, maar die slegte wat ons nie wil doen nie, dit doen ons. Dis vir ons baie makliker. Ek onthou toe my kinders klein was, ons het hulle so mooi en ordentlik groot gemaak as wat ons kan. Maar sy was 2 weke in die kleuterskool toe sy 'n nuwe taal aangeleer. Die goeie wat ons vir hulle inbou, bly nie so maklik nie, maar die slegte is maklik om in te kom. En dit gebeur met ons almal. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op die Sabbatdag gedoen het. So is, hulle voel toe, dan nou, Jesus genees hierdie man op die Met ander woorde, Jesus oortree die wet, hy werk. Hy het iets gedoen. Hy moes niks gedoen het nie. So die vraag is nou, is die Sabbat so heilig, dat ons glad nie moet werk nie? Of is dit so dat ons die goeie moet doen? En ons sien by Jesus het hy meer as een keer op die Sabbat iemand genees. Met ander woorde, wat sê Jesus? Dis juist die dag om goed te doen, want dis die dag van God. Maar dis interessant wat Jesus hulle antwoord, maar Jesus het vir hom verweer deur hulle te sê, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. God werk tot nou toe. Toe God gerus het, het hy nie opgehou om die heelal te onderhou nie. Kan nie dink as God besluit om niks te doen vir 'n oomblik nie. Dan kom alles tot stilstand en werk niks nie. Nie met groot basyne en flitsende ligte en klank en musiek die wonder gedoen nie. Dis nie daar tot die vertoon van almal rondom hom nie. Soos ons sien met al die ander waarna ons nou al gekyk het. Water en wyn gebeur wanneer die kelner die water skink, word dit wyn. Breek van die brood, wanneer die brood gebreek word en aangegee word, elke keer in die hand van die een wat die brood breek, gebeur die wonder. Die ambtenaar se seun word genees in die geloof van die pa wat omdraai en huis toe gaan. Op daardie oomblik word hy genees. En hier sien ons dit ook. Hierdie man staan bloot op, vat sy goed en stap. Dit sê vir ons iets van hoe God, hoe Christus werk. Op 'n besonderse manier. Later kry Jesus hom daar in die tempel. Nou dit sê nie hoe lank later nie, dit kan dalk 'n dag of twee later selfs wees. Kyk, jy is nou gesond, moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Nou hierso is 'n ding wat ons gereeld sien. Ek hoor gereeld van mense wat sê, dit sekere goed gebeur met my, omdat ek sekere goed gedoen het. Omdat ek sonde gedoen het, gebeur hierdie goed met my. En dis bloot nie die waarheid nie. Ja, daar is gevolge vir sonde. Iemand het eendag vir my gesê dat die Here vergewe jou vir alles, maar jou liggaam vergewe jou nooit nie. En soos jy ouer word, begin jy al hoe meer agterkom dat dit die waarheid is. Ons dra die gevolge van wat ons doen. Maar God straf ons nie op so 'n manier dat hierdie man vir 38 jaar lank daar gelê het by daardie bad nie. Dis nie hoe dit werk nie. Wat dit eintlik hier vir ons probeer sê is, daar kan iets groters gebeur. Sien, as jy in sonde bly leef in hierdie wêreld, en as jy in rebellie teen God bly leef, dan is daar net een plek vir jou, die ewige dood, verwydering van God, totale verwydering van God. Maar as ons ons sonde bely, as ons Jesus aanneem, as ons verlosser, dan is daar vir ons die ewige lewe, om ewig in God se teenwoordigheid te lewe. Hierdie lewe is moeilik en swaar en uitdagend, maar dit is maar 'n kort tydjie in vergelyking met die ewigheid. Wat sê Jesus vir hom hier? Jy het swaar gekry tot nou toe. Leef nou op 'n manier, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie, sodat jy nie vir ewigheid verwyder is van God nie, vir die ewigheid in die hel verdoem is word nie, maar dat jy in die ewigheid, in Christus, in die hemel, se teenwoordigheid kan wees. Sien ons het almal hier die twee kante, wat ons moet kies, waarheen ons dan gaan. Die man het dadelijk vir die Jode gaan vertel, dat het Jesus is wat hom gesond gemaak het. Jesus sê nou net vir hom, moenie loop en skinder nie. En wat doen hy? Onmiddellik is hy terug daar. Sien, dis die uitdaging van ons almal, van die mensdom. Dis vir ons baie makliker om die verkeerde te doen. Paulus sê, die goeie wat ons graag wil doen, doen ons nie, maar die slegte wat ons nie wil doen nie, dit doen ons. Dis vir ons baie makliker. Ek onthou toe my kinders klein was, Ons het hulle so mooi en ordentlik groot gemaak as wat ons kan. Maar sy was 2 weke in die kleuterskool toe sy 'n nuwe taal aangeleer. Die goeie wat ons vir hulle inbou, bly nie so maklik nie, maar die slegte is maklik om in te kom. En dit gebeur met ons almal. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op die Sabbatdag gedoen het. So is, hulle voel toe, dan nou, Jesus genees hierdie man op die Met ander woorde, Jesus oortree die wet, hy werk. Hy het iets gedoen. Hy moes niks gedoen het nie. So die vraag is nou, is die Sabbat so heilig, dat ons glad nie moet werk nie? Of is dit so dat ons die goeie moet doen? En ons sien by Jesus, het hy meer as 1 keer op die Sabbat iemand genees. Met ander woorde, wat sê Jesus? Dis juist die dag om goed te doen, want dis die dag van God. Maar dis interessant wat Jesus hulle antwoord, maar Jesus het vir hom verweer deur hulle te sê, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. God werk tot nou toe. Toe God gerus het, het hy nie opgehou om die heelal te onderhou nie. Kan nie dink as God besluit om niks te doen vir 'n oomblik nie. Dan kom alles tot stilstand en werk niks nie. Maar ons is nooit skuldig nie. Ons beskuldig altyd iemand anderste. Hulle vra toe vir hom, wie is hierdie man wat vir jou gesê, tel op jou goed? Want volgens hulle wette moet daar die man ook doodgemaak word. So albei van hulle moet nou sterf, want hulle het die Sabbatse reëls oortree. Die man het nie geweet wie dit is nie. Hy het nie Jesus geken nie, en Jesus het ongemerk aangestap. Jesus was heel moontlik daar in die bad om te reinig, daar in die pilaargange, en hy het die man gesien, hy die man genees, en verder aangegaan, op pad tempel toe, om sy goed te gaan doen. Jesus het weer eens hier, maar ons is nooit skuldig nie, ons beskuldig altyd iemand anderste. Hulle vra toe vir hom, wie is hierdie man, wat vir jou gesê, tel op jou goed? Want volgens hulle wette, moet daar die man ook doodgemaak word. So albei van hulle moet nou sterf, want hulle het die Sabbatse reëls oortree. Die man het nie geweet wie dit is nie. Hy het nie Jesus geken nie, en Jesus het ongemerk aangestap. Jesus was heel moontlik daar in die bad om te reinig, daar in die pilaargange, en hy het die man gesien, hy het die man genees, en verder aangegaan, op pad tempel toe, om sy goed te gaan doen. Jesus het weer eens hier, nie met groot basyne en flitsende ligte en klank en musiek die wonder gedoen nie. Dis nie daar tot die vertoon van almal rondom hom nie. Soos ons sien met al die ander waarna ons nou al gekyk het. Water en wyn gebeur wanneer die kelner die water skink, word dit wyn. Breek van die brood, wanneer die brood gebreek word en aangegee word, elke keer in die hand van die een wat die brood breek, gebeur die wonder. Die ambtenaar se seun word genees in die geloof van die pa wat omdraai en huis toe gaan. Op daardie oomblik word hy genees. En hier sien ons dit ook. Hierdie man staan bloot op, vat sy goed en stap. Dit sê vir ons iets van hoe God, hoe Christus werk. Op 'n besonderse manier. Later kry Jesus hom daar in die tempel. Nou dit sê nie hoe lank later nie, dit kan dalk 1 of 2 later selfs wees. Kyk, jy is nou gesond, moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Nou hierso is 'n ding wat ons gereeld sien. Ek hoor gereeld van mense wat sê, dit sekere goed gebeur met my, omdat ek sekere goed gedoen het. Omdat ek sonde gedoen het, gebeur hierdie goed met my. En dis bloot nie die waarheid nie. Ja, daar is gevolge vir sonde. Iemand het eendag vir my gesê dat die Here vergewe jou vir alles, maar jou liggaam vergewe jou nooit nie. En soos jy ouer word, begin jy al hoe meer agterkom dat dit die waarheid is. Ons dra die gevolge van wat ons doen. Maar God straf ons nie op so 'n manier dat hierdie man vir 38 jaar lank daar gelê het by daardie bad nie. Dis nie hoe dit werk nie. Wat dit eintlik hier vir ons probeer sê is, daar kan iets groters gebeur. Sien, as jy in sonde bly leef in hierdie wêreld, en as jy in rebellie teen God bly leef, dan is daar net een plek vir jou. Die ewige dood. Verwydering van God. Totale verwydering van God. Maar as ons ons sonde bely, as ons Jesus aanneem, as ons verlosser, dan is daar vir ons die ewige lewe, om ewig in God se teenwoordigheid te lewe. Hierdie lewe is moeilik en swaar en uitdagend, maar dit is maar 'n kort tydjie in vergelyking met die ewigheid. Wat sê Jesus vir hom hier? Jy het swaar gekry tot nou toe. Leef nou op 'n manier, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie, sodat jy nie vir ewigheid verwyder is van God nie, vir die ewigheid in die hel verdoem is word nie, maar dat jy in die ewigheid, in Christus, in die hemel, se teenwoordigheid kan wees. Sien, ons het almal hier die twee kante, wat ons moet kies, waarheen ons dan gaan. Die man het dadelijk vir die Jode gaan vertel, dat het Jesus is wat hom gesond gemaak het. Jesus sê nou net vir hom, moenie loop en skinder nie. En wat doen hy? Onmiddellik is hy terug daar. Sien, dis die uitdaging van ons almal, van die mensdom. Dis vir ons baie makliker om die verkeerde te doen. Paulus sê, die goeie wat ons graag wil doen, doen ons nie, maar die slegte wat ons nie wil doen nie, dit doen ons. Dis vir ons baie makliker. Ek onthou toe my kinders klein was, ons het hulle so mooi en ordentlik groot gemaak as wat ons kan, maar sy was 2 weke in die kleuterskool toe sy 'n nuwe taal aangeleer. Die goeie wat ons vir hulle inbou, bly nie so maklik nie, maar die slegte is maklik om in te kom. En dit gebeur met ons almal. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op die Sabbatdag gedoen het. So is, hulle voel toe, dan nou, Jesus genees hierdie man op die met ander woorde, Jesus oortree die wet, hy werk. Hy het iets gedoen. Hy moes niks gedoen het nie. So die vraag is nou, is die Sabbat so heilig, dat ons glad nie moet werk nie? Of is dit so dat ons die goeie moet doen? En ons sien by Jesus, het hy meer as 1 keer op die Sabbat iemand genees. Met ander woorde, wat sê Jesus? Dis juist die dag om goed te doen, want dis die dag van God. Maar is interessant wat Jesus hulle antwoord, maar Jesus het vir hom verweer deur hulle te sê, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. God werk tot nou toe. Toe God gerus het, het hy nie opgehou om die heelal te onderhou nie. Kan nie dink as God besluit om niks te doen vir 'n oomblik nie. Dan kom alles tot stilstand en werk niks nie. Nie met groot basyne en flitsende ligte en klank en musiek die wonder gedoen nie. Dis nie daar tot die vertoon van almal rondom hom nie. Soos ons sien met al die ander waarna ons nou al gekyk het. Water en wyn gebeur wanneer die kelner die water skink, word dit wyn. Breek van die brood, wanneer die brood gebreek word en aangegee word, elke keer in die hand van die een wat die brood breek, gebeur die wonder. Die ambtenaarse seun word genees in die geloof van die pa wat omdraai en huis toe gaan. Op daardie oomblik word hy genees. En hier sien ons dit ook. Hierdie man staan bloot op, vat sy goed en stap. Dit sê vir ons iets van hoe God, hoe Christus werk. Op 'n besonderse manier. Later kry Jesus hom daar in die tempel. Nou dit sê nie hoe lank later nie, dit kan dalk 'n dag of twee later selfs wees. Kyk, jy is nou gesond. Moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Nou hierso is 'n ding wat ons gereeld sien. Ek hoor gereeld van mense wat sê, dit sekere goed gebeur met my, omdat ek sekere goed gedoen het. Omdat ek sonde gedoen het, gebeur hierdie goed met my. En dis bloot nie die waarheid nie. Ja, daar is gevolge vir sonde. Iemand het eendag vir my gesê dat die Here vergewe jou vir alles, maar jou liggaam vergewe jou nooit nie. En soos jy ouer word, begin jy al hoe meer agterkom dat dit die waarheid is. Ons dra die gevolge van wat ons doen. Maar God straf ons nie op so 'n manier dat hierdie man vir 38 jaar lank daar gelê het by daardie bad nie. Dis nie hoe dit werk nie. Wat dit eintlik hier vir ons probeer sê is, daar kan iets groters gebeur. Sien, as jy in sonde bly leef in hierdie wêreld, en as jy in rebellie teen God bly leef, dan is daar net een plek vir jou. Die ewige dood. Verwydering van God. Totale verwydering van God. Maar as ons ons sonde bely, as ons Jesus aanneem, as ons verlosser, dan is daar vir ons die ewige lewe. Om ewig in God se teenwoordigheid te lewe. Hierdie lewe is moeilik en swaar en uitdagend, maar dit is maar 'n kort tydjie in vergelyking met die ewigheid. Wat sê Jesus vir hom hier? Jy het swaar gekry tot nou toe. Leef nou op 'n manier sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie, sodat jy nie vir ewigheid verwyder is van God nie. Vir die ewigheid in die hel verdoem is word nie, maar dat jy in die ewigheid in Christus, in die hemel se teenwoordigheid kan wees. Sien ons het almal hierdie twee kante wat ons moet kies, waarheen ons dan gaan. Die man het dadelik vir die Jode gaan vertel dat het Jesus is wat hom gesond gemaak het. Jesus sê nou net vir hom, moenie loop en skinder nie. En wat doen hy? Onmiddellik is hy terug daar. Sien, dis die uitdaging van ons almal, van die mensdom. Dis vir ons baie makliker om die verkeerde te doen. Paulus sê, die goeie wat ons graag wil doen, doen ons nie, maar die slegte wat ons nie wil doen nie, dit doen ons. Dis vir ons baie makliker. Ek onthou toe my kinders klein was, ons het hulle so mooi en ordentlik groot gemaak as wat ons kan. Maar sy was 2 weke in die kleuterskool toe sy 'n nuwe taal aangeleer. Die goeie wat ons vir hulle inbou, bly nie so maklik nie, maar die slegte is maklik om in te kom. En dit gebeur met ons almal. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op die Sabbatdag gedoen het. So as hulle voel toe, dan nou, Jesus genees hierdie man op die Met ander woorde, Jesus oortree die wet, hy werk, hy het iets gedoen, hy moes niks gedoen het nie. So die vraag is nou, is die Sabbat so heilig dat ons glad nie moet werk nie? Of is dit so dat ons die goeie moet doen? En ons sien by Jesus het hy meer as een keer op die Sabbat iemand genees. Met ander woorde, wat sê Jesus? Dis juist die dag om goed te doen, want dis die dag van God. Maar dis interessant wat Jesus hulle antwoord, maar Jesus het vir hom verweer deur vir hulle te sê, my Vader werk tot nou toe, en ek werk ook. God werk tot nou toe. Toe God gerus het, het hy nie opgehou om die heelal te onderhou nie. Kan nie dink as God besluit om niks te doen vir 'n oomblik nie. Dan kom alles tot stilstand en werk niks nie. Jesus sê nee, alhoewel die Vader rus op die sewende dag, het hy nie opgehou om die heelal te onderhou nie. Het hy nie opgehou om te roep na elke een van ons nie. Het hy nie opgehou om te soek na die verlore mens nie. En dis wat Jesus doen. Hy hou nie op om te soek na die verlore mens nie. Nou dit was ontstellend vir die Jode gewees. Hulle het verder aan, as ons verder lees, het hulle ernstig met Jesus hier oor beklei. Hierna die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Want nie net het hy die Sabbatdag ontheilig nie, maar hy het ook God sy eie vader genoem. Hy het God sy vader. Jesus sê nee, alhoewel die Vader rus op die sewende dag, het hy nie opgehou om die heelal te onderhou nie. Het hy nie opgehou om te roep na elke een van ons nie. Het hy nie opgehou om te soek na die verlore mens nie. En dis wat Jesus doen. Hy hou nie op om te soek na die verlore mens nie. Nou dit was ontstellend vir die Jode gewees. Hulle het verder aan, as ons verder lees, het hulle ernstig met Jesus hier oor beklei. Hierna die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Want nie net het hy die Sabbatdag ontheilig nie, maar hy het ook God sy eie vader genoem. Hy het God sy vader genoem. Ons kan vandag God ons vader noem. Deur Jesus Christus ons Here. Jesus antwoord hulle toe, dit verseker ek julle. Die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. En as ons onsself kinders van God noem, kinders in die huis van God, waarmee moet ons dan besig wees? Moet ons nie dan ook besig wees om goed te doen nie? Moet ons nie dan ook besig wees om te kyk waar ons kan help, kan ondersteun, kan ophef, kan oprig nie? Is dit toch nie waartoe ons geroep word nie? Dit het die Jode net nog kwaader gemaak. Maar dit vat ons terug. Jesus sê verder vir hulle, ek is nie gesteld op die eer wat mense bewys nie, maar ek ken julle en ek weet wat julle, dat julle nie liefde vir God in julle harte het nie. Jo, wat 'n geweldige stelling maak hy hier. Sien, dis die probleem met godsdiens. Want godsdiens gaan oor my. Ons wat Jesus Christus ken, nee, ons vir wie Christus ken. Ons is in verhouding met Christus, want hy ken ons. Dit gaan verder, baie meer, as net godsdiens. Maar vir die Jode het dit gegaan oor godsdienstige reëls. Nie oor die liefde, die genade van God nie. Ons is hier, want God is lief vir ons. Ons is hier oor die genade wat ons beleef het. In Johannes 1 vers 11 sê dit, Hy het na sy eiendom gekom, en toch het sy eie mense hom nie aangeneem nie. As Jesus nou op hierdie oomblik kom, gaan ons hom herken? Gaan ons weet wie hy is? Is ons gereed vir wanneer hy kom? Ons het allemaal in die week die belewenis gehad rondom al die beweringe en die goed wat gemaak is rondom Jesus se wederkoms. En dit bring geen angs by ons die wederkoms nie. Want ons plek is reg met Jesus. Ons sien uit daarna. Wat het wel by ons bring is, ek kyk na die mense rondom ons. En daarvoor moet ons bid. Daarvoor moet ons God dank, dat hy nie hierdie week gekom het nie. Ons moet hom dank vir nog 'n bietjie genade vir ons. Vir nog 'n bietjie tyd wat hy vir ons het. Sy liefde wat hy vir ons wys. Om te kom genees. Nie net ons harte en ons lewens te genees nie, maar ook die van ons geliefdes. Kom ons dank die Here vandag vir nog 'n bietjie tyd. Vir elke oomblik wat ons het, sodat hy volledig nie net in ons eie lewens sal kom nie, en nie net sal herstel en gesond maak in ons eie lewens nie, maar dat hy ook vir ons geliefdes sal sê, staan op, vat jou goed, en kom na my toe. Staan op, en kom na my toe. Hy roep elke mens, om na hom te kom. Nie net ons nie. Maar kom ons dra daardie boodskap, na die wêreld toe. As ons dan nou ietsie kan doen vir Jesus, dan is dit om te sê, staan op, vat jou goed, en kom na Jesus. Amen. Here, dankie vir die wete dat u nog steeds genees, dat u nog steeds gesond maak, dat u die enigste een is wat ons reinig, Here. Wanneer ons ons sonde bely, dan is u die een wat het afwas, en ons staan rein en skoon in die teenwoordigheid van 'n heilige God. Dankie Here, dat u nog steeds die een is, wat uitroep na die wêreld. Uitroep om te sê, staan op. Staan op. Kom na my toe. Here, dankie, dat u elke een van ons, en vir myself ook, kom roep het, daar waar ek was. En dankie Here, dat u my nie daar gelos het nie, maar elke dag die pad verder sal met my stap. Here, ek kan nie net loof vir elke oomblik, vir elke bietjie tyd wat ons het, vir die genade wat U vir ons as in die wêreld het, Here. Here, wys ons, maak ons oë oop, sodat ons kan sien waar daar nood is. 'N uitroep na U. Na U hulp. Help ons, Here, om te sien waar U wil hê ons moet getuig. Oor wat u doen. Here, help ons om te sien, waar daar potensiaal in mense is, sodat ons met hulle kan deel, die liefde van God. Help ons om nie godsdienstig te wees, en net vinger te wys na mekaar genoem. Ons kan vandag God ons Vader noem, deur Jesus Christus ons Here. Jesus antwoord hulle toe, dit verseker ek julle, die Seun kan niks uit sy eie doen nie, hy doen maar net wat hy die Vader sien doen, wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. En as ons onsself kinders van God noem, kinders in die huis van God, waarmee moet ons dan besig wees? Moet ons nie dan ook besig wees, om goed te doen nie? Moet ons nie dan ook besig wees, om te kyk waar ons kan help, kan ondersteun, kan ophef, kan oprig nie? Is dit toch nie waartoe ons geroep word nie? Dit het die Jode net nog kwaader gemaak. Maar dit vat ons terug. Jesus sê verder vir hulle, ek is nie gesteld op die eer wat mense bewys nie, maar ek ken julle, en ek weet wat julle, dat julle nie liefde vir God in julle harte het nie. Jo, wat 'n geweldige stelling maak hy hier. Sien, dis die probleem met godsdiens. Want godsdiens gaan oor my. Ons wat Jesus Christus ken, nee, ons vir wie Christus ken. Ons is in verhouding met Christus, want hy ken ons. Dit gaan verder, baie meer, as net godsdienst. Maar vir die Jode het dit gegaan oor godsdienstige reëls. Nie oor die liefde, die genade van God nie. Ons is hier, want God is lief vir ons. Ons is hier oor die genade wat ons beleef het. In Johannes 1 vers 11 sê dit, hy het na sy eiendom gekom, en toch het sy eie mense hom nie aangeneem nie. As Jesus nou op hierdie oomblik kom, gaan ons hom herken? Gaan ons weet wie hy is? Is ons gereed vir wanneer hy kom? Ons het allemaal in die week die belewenis gehad rondom al die beweringe en die goed wat gemaak is rondom Jesus se wederkoms. En dit bring geen angst by ons die wederkoms nie. Want ons plek is reg met Jesus. Ons sien uit daarna. Wat het wel by ons bring is, ek kyk na die mense rondom ons. En daarvoor moet ons bid. Daarvoor moet ons God dank, dat hy nie hierdie week gekom het nie. Ons moet hom dank vir nog 'n bietjie genade vir ons. Vir nog 'n bietjie tyd wat hy vir ons het. Sy liefde wat hy vir ons wys, om te kom genees. Nie net ons harte en ons lewens te genees nie, maar ook die van ons geliefdes. Kom ons dank die Here vandag, vir nog 'n bietjie tyd. Vir elke oomblik wat ons het, sodat hy volledig nie net in ons eie lewens sal kom nie, en nie net sal herstel en gesond maak in ons eie lewens nie, maar dat hy ook vir ons geliefdes sal sê, staan op, vat jou goed, en kom na my toe. Staan op, en kom na my toe. Hy roep elke mens, om na hom te kom. Nie net ons nie. Maar kom ons dra daar die boodskap, na die wêreld toe. As ons dan nou ietsie kan doen vir Jesus, dan is dit om te sê, staan op, vat jou goed, en kom na Jesus. Amen. Here, dankie vir die wete dat U nog steeds genees, dat U nog steeds gesond maak, dat U die enigste een is wat ons reinig, Here. Wanneer ons sonde bely, dan is U die een wat het afwas, en ons staan rein en skoon in die teenwoordigheid van 'n heilige God. Dankie Here, dat U nog steeds die een is, wat uitroep na die wêreld. Uitroep om te sê, staan op, staan op. Kom na my toe. Here, dankie, dat U elke een van ons, en vir myself ook, kom roep het, daar waar ek was. En dankie Here, dat U my nie daar gelos het nie, maar elke dag die pad verder sal met my stap. Here, ek kan nie net loof, vir elke oomblik, vir elke bietjie tyd wat ons het, vir die genade wat U vir ons as in die wêreld het, Here. Here, wys ons, maak ons oë oop, sodat ons kan sien waar daar nood is, en uitroep na U hulp. Help ons, Here, om te sien waar U wil hê ons moet getuig oor wat U doen. Here, help ons om te sien waar daar potensiaal in mense is, sodat ons met hulle kan deel die liefde van God. Help ons om nie godsdienstig te wees en net vinger te wys na mekaar. Jesus sê nee, alhoewel die Vader rus op die 7de dag, het hy nie opgehou om die heelal te onderhou nie. Het hy nie opgehou om te roep na elke een van ons nie. Het hy nie opgehou om te soek na die verlore mens nie. En dis wat Jesus doen. Hy hou nie op om te soek na die verlore mens nie. Nou dit was ontstellend vir die Jode gewees. Hulle het verder aan, as ons verder lees, het hulle ernstig met Jesus hier oor beklei. Hierna die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Want nie net het hy die Sabbatdag ontheilig nie, maar hy het ook God sy eie Vader genoem. Hy het God sy Vader. Jesus sê nee, alhoewel die Vader rus op die 7de dag, het hy nie opgehou om die heelal te onderhou nie. Het hy nie opgehou om te roep na elke een van ons nie. Het hy nie opgehou om te soek na die verlore mens nie. En dis wat Jesus doen. Hy hou nie op om te soek na die verlore mens nie. Nou dit was ontstellend vir die Jode gewees. Hulle het verder aan, as ons verder lees, het hulle ernstig met Jesus hier oor beklei. Hierna die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Want nie net het hy die Sabbatdag ontheilig nie, maar hy het ook God sy eie vader genoem. Hy het God sy vader genoem. Ons kan vandag God ons vader noem. Deur Jesus Christus ons Here. Jesus antwoord hulle toe, dit verseker ek julle. Die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. En as ons onsself kinders van God noem, kinders in die huis van God, waarmee moet ons dan besig wees? Moet ons nie dan ook besig wees om goed te doen nie? Moet ons nie dan ook besig wees om te kyk waar ons kan help, kan ondersteun, kan ophef, kan oprig nie? Is dit toch nie waartoe ons geroep word nie? Dit het die Jode net nog kwaader gemaak. Maar dit vat ons terug. Jesus sê verder vir hulle, ek is nie gesteld op die eer wat mense bewys nie, maar ek ken julle en ek weet wat julle, dat julle nie liefde vir God in julle harte het nie. Jo, wat 'n geweldige stelling maak hy hier. Sien, dis die probleem met godsdienst. Want godsdienst gaan oor my. Ons wat Jesus Christus ken, nee, ons vir wie Christus ken. Ons is in verhouding met Christus, want hy ken ons. Dit gaan verder, baie meer, as net godsdienst. Maar vir die Jode het dit gegaan oor godsdienstige reëls. Nie oor die liefde, die genade van God nie. Ons is hier, want God is lief vir ons. Ons is hier, oor die genade wat ons beleef het. In Johannes 1 vers 11 sê dit, hy het na sy eiendom gekom, en toch het sy eie mense hom nie aangeneem nie. As Jesus nou op hierdie oomblik kom, gaan ons hom herken? Gaan ons weet wie hy is? Is ons gereed vir wanneer hy kom? Ons het allemaal in die week die belewenis gehad rondom al die beweringe en die goed wat gemaak is rondom Jesus se wederkomst. En dit bring geen angst by ons die wederkomst nie. Want ons plek is reg met Jesus, ons sien uit daarna. Wat het wel by ons bring is, ek kyk na die mense rondom ons. En daarvoor moet ons bid. Daarvoor moet ons God dank, dat hy nie hierdie week gekom het nie. Ons moet hom dank vir nog 'n bietjie genade vir ons. Vir nog 'n bietjie tyd wat hy vir ons het. Sy liefde wat hy vir ons wys. Om te kom genees. Nie net ons harte en ons lewens te genees nie, maar ook die van ons geliefdes. Kom ons dank die Here vandag vir nog 'n bietjie tyd. Vir elke oomblik wat ons het. Sodat hy volledig nie net in ons eie lewens sal kom nie, en nie net sal herstel en gezond maak in ons eie lewens nie, maar dat hy ook vir ons geliefdes sal sê, staan op, vat jou goed, en kom na my toe. Staan op, en kom na my toe. Hy roep elke mens om na hom te kom. Nie net ons nie, maar kom ons dra daar die boodskap na die wêreld toe. As ons dan nou ietsie kan doen vir Jesus, dan is dit om te sê, staan op, vat jou goed, en kom na Jesus. Amen. Here, dankie vir die wete dat u nog steeds genees, dat u nog steeds gesond maak. dat U die enigste een is wat ons reinig, Here. Wanneer ons ons sonde bely, dan is U die een wat dit afwas. En ons staan rein en skoon in die teenwoordigheid van 'n heilige God. Dankie Here, dat U nog steeds die een is wat uitroep na die wêreld. Uitroep om te sê, staan op. Staan op. Kom na my toe. Here, dankie, dat U elke een van ons, en vir myself ook, kom roep het, daar waar ek was. En dankie Here, dat U my nie daar gelos het nie, maar elke dag die pad verder sal met my stap. Here, ek kan U net loof, vir elke oomblik, vir elke bietjie tyd wat ons het, vir die genade wat U vir ons as in die wêreld het, Here. Here, wys ons, maak ons oë oop, sodat ons kan sien waar daar nood is. 'N uitroep na U. Na U hulp. Help ons, Here, om te sien waar U wil hê ons moet getuig oor wat U doen. Here, help ons om te sien waar daar potensiaal in mense is, sodat ons met hulle kan deel die liefde van God. Help ons om nie godsdienstig te wees en net vinger te wys na mekaar genoem. Ons kan vandag God ons Vader noem, deur Jesus Christus ons Here. Jesus antwoord hulle toe, dit verseker ek julle, die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. En as ons onsself kinders van God noem, kinders in die huis van God, waarmee moet ons dan besig wees? Moet ons nie dan ook besig wees om goed te doen nie? Moet ons nie dan ook besig wees om te kyk waar ons kan help, kan ondersteun, kan ophef, kan oprig nie? Is dit toch nie waartoe ons geroep word nie? Dit het die Jode net nog kwaader gemaak. Maar dit vat ons terug. Jesus sê verder vir hulle, ek is nie gesteld op die eer wat mense bewys nie, maar ek ken julle en ek weet wat julle, dat julle nie liefde vir God in julle harte het nie. Jo, wat 'n geweldige stelling maak hy hier. Sien, dis die probleem met godsdienst. Want godsdienst gaan oor my. Ons wat Jesus Christus ken, nee, ons vir wie Christus ken. Ons is in verhouding met Christus, want hy ken ons. Dit gaan verder, baie meer, as net godsdienst. Maar vir die Jode het dit gegaan oor godsdienstige reëls. Nie oor die liefde, die genade van God nie. Ons is hier, want God is lief vir ons. Ons is hier oor die genade wat ons beleef het. In Johannes 1 vers 11 sê dit, hy het na sy eiendom gekom, en toch het sy eie mense hom nie aangeneem nie. As Jesus nou op hierdie oomblik kom, gaan ons hom herken? Gaan ons weet wie hy is? Is ons gereed vir wanneer hy kom? Ons het allemaal in die week die belewenis gehad rondom al die beweringe en die goed wat gemaak is rondom Jesus se wederkoms. En dit bring geen angs by ons die wederkoms nie. Want ons plek is reg met Jesus, ons sien uit daarna. Wat het wel by ons bring is, ek kyk na die mense rondom ons. En daarvoor moet ons bid. Daarvoor moet ons God dank, dat hy nie hierdie week gekom het nie. Ons moet hom dank vir nog 'n bietjie genade vir ons. Vir nog 'n bietjie tyd wat hy vir ons het. Sy liefde wat hy vir ons wys. Om te kom genees. Nie net ons harte en ons lewens te genees nie, maar ook die van ons geliefdes. Kom ons dank die Here vandag vir nog 'n bietjie tyd. Vir elke oomblik wat ons het, sodat hy volledig nie net in ons eie lewens sal kom nie, en nie net sal herstel en gesond maak in ons eie lewens nie, maar dat hy ook vir ons geliefdes sal sê, staan op, vat jou goed, en kom na my toe. Staan op, en kom na my toe. Hy roep elke mens, om na hom te kom. Nie net ons nie. Maar kom ons dra daar die boodskap, na die wêreld toe. As ons dan nou ietsie kan doen vir Jesus, dan is dit om te sê, staan op, vat jou goed, en kom na Jesus. Amen. Here, dankie vir die wete dat u nog steeds genees, dat u nog steeds gesond maak, dat u die enigste een is wat ons reinig, Here. Wanneer ons ons sonde bely, dan is u die een wat dit afwas, en ons staan rein en skoon in die teenwoordigheid van 'n heilige God. Dankie Here, dat U nog steeds die een is, wat uitroep na die wêreld. Uitroep om te sê, staan op, staan op, kom na my toe. Here, dankie, dat U elke een van ons, en vir myself ook, kom roep het, daar waar ek was. En dankie Here, dat U my nie daar gelos het nie, maar elke dag die pad verder sal met my stap. Here, ek kan nie net loof, vir elke oomblik, vir elke bietjie tyd wat ons het, vir die genade wat U vir ons as in die wêreld het, Here. Here, wys ons, maak ons oë oop, sodat ons kan sien waar daar nood is, 'n uitroep na U hulp. Help ons, Here, om te sien waar U wil hê ons moet getuig oor wat U doen. Here, help ons om te sien waar daar potensiaal in mense is, sodat ons met hulle kan deel die liefde van God. Help ons om nie godsdienstig te wees en net vinger te wys na mekaar en na ander mense nie. Maar Here, dat ons die nood sal raak sien. Die uitroep na 'n God wat red. Dankie vir hierdie oomblik in hierdie gemeente. Dankie vir hierdie oomblik in hierdie stad waar ons U kan aanbid. Gaan met elke een van ons as ons hier uitstap om U getuies te wees. In Jesus naam. Amen. Na ander mense nie. Maar Here, dat ons die nood sal raak sien. Die uitroep na 'n God wat red. Dankie vir hierdie oomblik in hierdie gemeente. Dankie vir hierdie oomblik in hierdie stad waar ons U kan na ander mense nie. Maar Here, dat ons die nood sal raak sien. Die uitroep na 'n God wat red. Dankie vir hierdie oomblik in hierdie gemeente. Dankie vir hierdie oomblik in hierdie stad waar ons U kan aanbid. Gaan met elke een van ons as ons hier uitstap om U getuies te wees. In Jesus naam. Amen. Na ander mense nie. Maar Here, dat ons die nood sal raak sien. Die uitroep na 'n God wat red. Dankie vir hierdie oomblik in hierdie gemeente. Dankie vir hierdie oomblik in hierdie stad waar ons U kan aanbid. Gaan met elke een van ons as ons hier uitstap om U getuies te wees. In Jesus naam. Amen. Bid. Gaan met elke een van ons as ons hier uitstap om U getuies te wees. In Jesus naam. Amen.